A dnes chci ze žalmu 115 přečíst většinu tohoto žalmu. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí i štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Aaronovu. Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. Jste Hospodinovi požehnání. On učinil nebesa i zemi, nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina. Nikdo z těch, kdo se stupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit, nyní i na věky. Haleluja. Je úžasné, že Bůh stvořitel, všemohoucí, Hospodin, stojí o naši chválu, stojí o naše díku vzdání. On nám chce žehnat, on stojí o naši úctu, o naši bázeň. To neznamená, že se máme třást před Bohem, Hospodinem, ale žít v bázni před Hospodinem znamená respektovat jeho slovo, být pokorný před ním a uvědomovat si, že jsme jeho dílem, jsme jeho stvořením a všechno záleží od jeho požehnání. A tak chceme i teď vyvyšovat jméno Hospodina a prosíme, aby nám žehnal i v tomto našem sejíti. Kdo můžete, prosím, povstaňme, budu se modlit.
Tak tedy budeme číst z Genesis ze 4. kapitoly prvních 16 veršů. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla, získala jsem od Hospodina muže. Porodila také Abela, jeho bratra. Abel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodu země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat. Kain svému bratru řekl, pojďme na pole. A když byli na poli, Kain se na svého bratra Abela vrhl a zabil ho. Kde je tvůj bratr Abel? Zeptal se Kaina Hospodin. Nevím, odpověděl. Jsem snad strážcem svého bratra? Co jsi to udělal? Řekl mu Hospodin. Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země. teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou si prolil. Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem. Můj trest je větší, než lze unést, odpověděl Kain Hospodinu. Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoliv mě najde, ten mě zabije. Hospodin mu řekl, kdokoliv zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu. Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nót na východ od Edenu.
Dobré ráno. Zní to možná překvapivě, ale v tomhletom příběhu teď budeme objevovat, jak prakticky se ve vztahu s Bohem. A také objevíme nějaké slepé uličky, kudy cesta nevede. Totiž na začátku toho příběhu všechno vypadá skvěle. Manželská láska, narození prvního miminka na zemi, jak se dokážeme rozplývat, že nad malinkým miminkem, ty prstíčky a říkáme si, co z něj asi bude. A Genesis 4 odpovídá, vrah. Ups, takhle to lidstvo skvěle dává. No, pojďme se na to podívat trochu podrobněji. Máme dva bratry, Kaina a Abela. Jeden se soustředí na chov, druhý se soustředí na rostlinnou výrobu, takže se to může pěkně doplňovat, jejich biznis jde dobře. A tak přišli do momentu, kdyby za to, jak se jim daří, chtěli Bohu nějakým způsobem poděkovat. Abel, protože se soustředil na chov, přináší jako oběť tučné věci z prvorozených ovcí a Kain přinesl něco z pole. A přicházíme do bodu v příběhu, který je překvapivý a hlavně, jak se v něm vyznat. Proč Bůh přijal Abelovu oběť a tu Kainovu ne? Ta pointa není v tom, že kdo chová zvířata je lepší a kdo se soustředí na rostlinnou výrobu je horší. Ne, vůbec to nemá co říct o vegetariánství nebo o něčem takovém, vůbec ne. Mohli bychom to domýšlet všelijak, ale vždycky je dobré se spíš držet toho, co je přímo v tom příběhu, co tam máme napsáno. A tak když to Bůh Kainovi vysvětluje, proč se to stalo, proč nepřijal jeho oběť, tak zaznívá důležitá věc. Je to verš 7. Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Zřejmě u Kaina docházelo k tomu, že víra a skutky se dost rozcházely. Víte, někdy to tak je, že skutky nás předchází před naší vírou a někdy to je tak, že víra předchází ty naše skutky. A my nevíme, jaké dobré jednání, kterému v životě chybí, o kterém Bůh mluví, ale zřejmě to v Kainově životě nějak drželo. Možná si říkal, a nevadí, když dělám nějaké kulišárny, oběť Bohu to všechno vyžehlí. Jenže na takovouhle hru Bůh nepřistoupil. Nepřistupuje na takovou hru, kdybych to, řekněme, dal do moderní doby, nepřistupuje na hru bankovního lupiče, který po vyloupení banky se modlí, Bože, prosím tě, odpust mi, a kdybys mi požehnal při dalším lupu, bylo by to fajn. Prostě takhle to Bůh nedělá. A tak, protože se mu zřejmě rozcházela víra a skutky, chtěl to asi to obětí nějak zlepit, nějak pošéfovat, jenomže se ukazuje, že Boha nepřechytračíme. Protože se Bůh nespokojí s nějakou vnější zbožnou fasádou, že něco uděláme, že dáme něco do kasičky v kostele, nebo že zapálíme svíčku, jo? Nebo já nevím něco. Vždycky Boha zajímá naše nitro. A co víc, aby nitro hrálo stejnou melodii jako naše skutky. Má se to totiž doplňovat. To znamená, ta Abelova oběť byla lepší v tom, že jeho víra a skutky se doplňovaly, nešly proti sobě. To nic neříká o tom, že by Abel by byl dokonalý. Ne. Víra a skutky vydávaly souzvuk, akord. Dávalo to dohromady smysl. No a co se tím učíme o Bohu? No protože vidí do nitra, Bůh neskočí na naše náhražky a napodobeniny. Neskočí jenom na zapálenou svíčku lítosti, bez naší lítosti uvnitř. A tak nám to může bourat představy o takovém ochočeném Bohu, který přeci bude dělat, co chci já. To nás trochu napíná, znejišťuje to naše sebevědomé lidství, které by si rádo představovalo Boha jako takového ochočeného pejska, který bude aportovat tehdy, když se nám zamane, a někdy ještě tak trošku s pocitem, ještě by měl být Bůh rád, že jsme si na něj vůbec vzpomněli a něco mu přinesli. Jenomže takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje, zjistil Kain. Takže se vrátíme k tomu, co Bůh říká Kainovi. To je ten 6. a 7. verš. Proč se zlobíš? A všimněte si, kdo je tady iniciativní. Je to Bůh? Bůh je iniciativní, začíná s ním rozhovor. Proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě. Ty máš ale nad ním panovat. A tady Bůh ukazuje cestu. Jak je to se vztahem k němu? V podstatě Pán Bůh tady ujišťuje Kaina o jeho přijetí, o Božím přijetí. Hele, dej to, Kaine, do pořádku a bude to v pořádku. A přidává k tomu i praktickou věc. Jak žít ve světě, ve kterém už je hřích? Bůh ukazuje, jak to je s hříchem. A říká velmi otevřeně, hele, s hříchem to je tak, že číhá a dychtí po tobě. Jo, to znamená, že kdybychom se tady představili, kdyby tady teď bylo nějaké zvíře zakazatelnou a číhalo mi na vás, tak by asi tak jako občas jako vykouklo, teď jako číhá, okouklo situaci, že jo, teď prostě. To je číhání. Prostě nechce nás nechat jen tak. A to je ta smutná realita s hříchem. Ta je taková, že hřích číhá, třepe se na nás. A ještě k tomu, když si to spojíme s veršem z Židům 12.1, tak zjistíme, že ještě to je s hříchem tak, že se na nás tak snadno přichytí. Jo, takže nejenom číhá, nejenom po nás se skočit, ale ještě i my jsme náchylní na to, že se nás tak snadno přichytí. Jo, fungujeme v podstatě jako suchý zip. Hříde kolem v vozovkách, šubzo a už je na nás. Teď jsem to velmi zjednodušil, protože Bůh říká, hele, ano, takhle to je, číhá na tebe, ale říká Bůh, ty nad ním máš vládnout. Takže my si toho máme být vědomí, že tohle to je realita, že prostě číhá, nejsme tak silní, jak si myslíme, a proto ten text vlastně z Židům 12 nám i dává východisko. Dobře, když se to nás teda přichytí, máme ho odhodit a ne ho omlouvat. To znamená, když se na ten suchý zip to přechytí, tak ho máme odhodit a ne ho omlouvat. Ne tak jako, jo, no, dobrý, no, tak fajn. Ještě něco. Ale odhodit, který se nás tak snadno přichytí a vytrvat dál v běhu. Tedy vládnout nad hříchem znamená být si vědom jeho nebezpečí, to je všude kolem, a když už podlehnu, když už se na mě přichytí, tak ho odhodit. To znamená, jinými slovy, jak odhazuju hřích, no tak, že ho před Pánem Bohem přiznám, řeknu, Bože, zase. Odhazuji ho pryč, protože chci, abys mi ho odpustil. No, jenomže Kain objevuje jinou cestu. Kain objevuje slepou cestu, nechá se hříchem tak strhnout a dalo by se říct porazit. A protože když se necháme porazit, tak je jasné, že se stane ještě něco horšího. Pozve bratra na pole a tam ho zabije. To je smrtící koktejl hříchu. Všimněte si, začalo to skřivenou tváří, neochotou to změnit, dokonce i po boží intervenci. Říká, ale Kaine, zpamatuj se. Když budeš jednat dobře, dáme to do pořádku. Neochotou to změnit a potom to vygradovalo vraždou. Jako kdyby to bylo řešení jeho problému. Já vůbec nevím, co si Kain představoval, ale já nechápu to, v čem to vyřešilo jeho problém. Jako jestli si myslel, že po té vraždě jeho oběť Bůh lépe přijme, tak si myslím, že to byla úplně mylná úvaha. Nebo se prostě nějak jenom chtěl pomstit bráchovi. Že si říká, tak to teda ne. Takhle zákeřně hřích jedná, když mu dáme prostor. Vždycky to je horší. Takže Kain si po rozhovoru s Bohem žel teda neřekl, co bych mohl udělat jinak. Ale naopak vzal to do vlastních rukou, uzemnil cestu srovnávání s bratrem a bylo to. Tak jak je nám v tom příběhu všechno jasné, tak když přijde nalámání chleba v našich životech, tak kolikrát místo toho, aby nám něco došlo, tak si taky chytáme na ty pastičky vlastní spravedlnosti a nějakých vlastních výmluv. A přitom je ta cesta s hříchem ukázána velmi přímočaře. Bůh říká, hele, buď si vědom toho, že na tebe číhá a když se to na tebe nalepí, tak ho odhoď. No a teď si chvilku představme, jaké důsledky to přineslo. A to je vyloženě ilustrace toho, jaké jsou důsledky hříchu. No tak nejenom bratr mrtvý, to je velmi těžká věc, ale není to jediný důsledek. Například to mohlo v celé rodině spustit kolotoč otázek. Co jsme mohli udělat lépe? Co jsme mohli udělat jinak? Co se nám to stalo v rodině? A hřích vždycky ovlivňuje i ty kolem. Proto má hřích vždycky co dělat s Bohem, protože ho bolí ty důsledky pro druhé. Takže důsledky tady v úvozovkách slízávají i Adam s Evou, protože to jsou i oni, kteří přišli o syna. Takže když se něco stane, může nám být odpuštěno, ale důsledky toho našeho jednání jdou s námi dál. Nebyl dán život zpátky Abelovi. To znamená, ty důsledky jdou dál a na jednoduchém příkladu, jestli někomu ukradnu peníze, tak důsledkem je, že někomu prostě budou chybět. Někdo je zabit, někomu ten člověk bude chybět. A s těmihle těmi důsledky musel žít Adam, Eva, ale i Kain nakonec. A všimněme si zajímavou věc. Bůh ho v tom, i když to vlastně udělal celé špatně, Kain, tak ho Bůh ho v tom nenechal sám. To, co dělá Bůh dál, můžeme vidět v 15. verši, dostává od Boha znamení. Vlastně z Boží milosti Bůh dává znamení, aby ho chránilo. A to nám ukazuje, že my nejsme Bohem odepsáni, když provedeme něco strašného. Je cesta zpět. Bůh dává nové začátky. Ano, řekl bych, že se jako lidé často pohybujeme na škále, že někdo ty se své viny pořád nemůže zbavit, já nevím, pořád ji vnímá, třeba i po letech, a druhý zase vinu ani nevnímá. Jo, to jsou takový ty typy splachovači. Jo, něco se stane, hotovo. Ale ať už jsme na této škále tady nebo tady, to, co potřebujeme udělat s hříchem, je přinášet ho Bohu. Vzpomínám si na příběh muže, který mi vyprávěl, jak ze své firmy nosil věci domů. Bez dovolení, samozřejmě. Že? Byly to firemní věci, on si je nosil domů. Potom po nějakých letech on se setkal s Ježíšem, uvěřil a i po letech si uvědomil, že za to cítí vinu. Že se mu to prostě vracelo a říkal si, tyjo, to nebylo dobře, co jsem dělal. A tak se rozhodl, že zajde za šéfem toho oddělení ve firmě a řekne mu to. Po letech se přiznal a nabídl firmě finanční kompenzaci, že? Protože kdyby tam přinesl zpátky ty věci, tak to už nikdo nepotřebuje. A tak to dotáhl. To je jedna z cest, co můžeme udělat s vinou. A víte, někdy si to i jako lidé představujeme tak hodně zjednodušeně, že jako něco zlého udělám, prosím Boha o odpuštění, šubzo, vyřešeno. Ale pokud je na naší straně nějaká možnost dát věci do pořádku, tak se máme o to pokusit, a to právě proto, že mi bylo odpuštěno. Ten hoch, nebo ten kluk, nedostal Boží odpuštění, až když došel do té firmy. Když to dal do pořádku s tím šéfem. On dostal Boží odpuštění už předtím. Ale je to zdravé to dotáhnout dál. Tak a teď se ještě vrátíme ještě k tomu zajímavému momentu, když Bůh mluví podruhé s Kainem a říká mu, hele, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země. To nám ukazuje jeden praktický rozměr, jak se Boha osobně dotýká, když se stane nějaký hřích. Bůh není jenom nějakým nestranným pozorovatelem, kterého by se to netýkalo. Prostě je do toho zatažen. A proto i dneska, když se děje pomlouvání, kdykoliv se s dětmi špatně zachází, kdykoliv je odíraný zaměstnanec, tak to i dneska křičí k Bohu. Ano, takovéhle věci se Boha dotýkají. Jen se podívejme na úryvek z listu Jakuba, to je ten, kterým se zabýváme ve středy, a ten je adresován boháčům, kteří bohatnou na úkor lidí, které si najali, ale nezaplatili jim. A tam Jakub říká, je to Jakub 5.4, slyšíte, to křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích a oni ji nezaplatili. To znamená, Boha se to dotýká. Ale není to vlastně dobře, že se Bůh zastane všech nespravedlivě odíraných, že se o to dotýká? Není to vlastně dobře, že si to bere osobně? Protože jestliže si to Bůh bere osobně, to znamená, že všichni kterým bylo ublíženo, tak se Bůh zastává. Tohle to je důsledek hříchu. Tohle to se děje v našem světě. A proto se z toho můžeme ovině naučit jednu věc. Vina není o tom, co my cítíme, ale o tom, co vidí Bůh. Naše vina není jenom emoce, ale je to především realita, kterou vidí Bůh. Protože my vinu klidně můžeme přehlížet, přestože tam je. Takže důležité je vědět, co Bůh považuje za špatné. A potom z toho cítit vinu. A potom to dává do pořádku. No ale když s tím teda, když je do toho takhle Bůh osobně namočen, když to s Bohem hýbe, když s Bohem hýbe hřích, tak co s tím? A víte, co se stalo? Stovky let později po Kainovi se znovu objevil někdo, kdo zabil nevinného muže. A byl to dokonce boží muž, kterého nenáviděli pro to, co dělal a mluvil. Na zem znovu tekla krev, ale tentokrát to byla krev božího syna Ježíše, která kapala z kříže. Jakou to má souvislost s námi? No, autor listu Židům se vrací k té krvi Abela a zároveň to spojuje s tou krví, která tekla z kříže. A on říká, teda autor listu Židům ve 12. kapitole, vy stojíte před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Takže toto je boží odpověď na náš hřích. Že to všechno to zlo, které křičí ze země, všechno to zlo, které se děje, tak vložil na Ježíše, který se stal tím prostředníkem a ta jeho krev, Ježíšova krev, volá, znovu volá, ale jinak. Ještě naléhavý volá než ta krev Abelova. Protože ta Abelova krev doslova křičela vinen, Kain je vinen. Ta krev Ježíše doslova volá nevinen. Ti, kteří mi věří, volá ta Ježíšova krev, ti, kteří věří v Ježíše Krista, ten je nevinen. Právě proto, že to Ježíš vzal na sebe. On na sebe vzal ten trest, který my jsme si za naše hříchy zasloužili. To znamená, že každý, kdo hledá záchranu u Ježíše, tak se vlastně může dívat na kříž a vzpomenout si, že kvůli Ježíši je všechno pryč. Protože on to na sebe vzal. Takže je to překvapivé rozuzlení příběhu, kdy Kainovi je dána nová šance, protože Bůh dává nové začátky. Všichni si nesou důsledky toho, co se stalo. S tím se už nedá nic dělat. Ale není to jenom nechané na časové ose, jakože no, tak stalo se. Takhle Bůh nejedná. Protože to, co se stalo, to Boha bolí, ale také přináší řešení. Přináší řešení, které ale bolelo Ježíše. Aby my jsme mohli být osvobozeni, aby nám mohlo být odpuštěno. Takže to je zajímavé, jak to souvisí, tenhle ten příběh Kaina a Abela, jak velmi prakticky souvisí s tím, co to znamená pro vztah s Bohem. Jak prakticky ve vztahu s Bohem? Máme si být velmi realističtí ohledně toho, co je hřích, jak číhá, jak na nás chce skočit, jak my jsme lehce náchylní na to, aby se na nás přichytil, ale zároveň, co s tím? Co s tím, když se přichytí? No, znamená to, že ho dávat pryč a věřit v Ježíše, který tohle to očišťuje. Takže když toto říkám, tak si to dejme trochu ještě do závorky, protože ten příběh nám taky zároveň řekl, že to s Bohem nefunguje, jak jsem říkal, jako kdyby aportoval náš balónek. To znamená, že musí být vevnitř skutečná lítost. Pokud stojíme o to, aby Bůh odpouštěl, tak vevnitř musí být skutečná lítost. Není to jenom tak, že jo, dobrý, díky, jdeme dál. A zase se přichytil, a dobrý, nevadí, Ježíš za to zemřel, jdeme dál. Ne, vlastně jde a celý tenhle ten příběh nás vede k tomu, že víra a skutky nějakým způsobem mají jít do harmonie. Mají jít stejným směrem. A to znamená, že když je Bohu něco líto, mně to má být líto. To znamená, jestli Bůh z něčeho má radost, já z toho mám mít radost. Nějakým způsobem se to konkrétně má odrážet do našeho života.